Në bërdot Slovenis, është mbajtur samiti i bashkimit evropian me vendet e Balkanit perëndimor i organizuar nga presidenca slovene e këshillit të BE-s. Udhëhecit evropian vlerësuan marrëveshjen e javës së kaluar mes Kosovës dhe Serbisë për targën, ndërka që kërkuan intensifikim të punës në arritjen e marrëveshjes përfundimtare mes të dyja vendeve. Kryeministri Albin Kurti në samitin në Sloveni u bëri thirrje udhëhecve skeptik të BE-s të pranojnë përparimin në Kosovë dhe të heqin regjimin e vizave. Për vizat ai foli edhe para fillimit të samitit, duke thënë se Bashkimi Evropian po i bën padrejtësi të madhe Kosovës me mos liberalizimin e vizave.
Ka pasur padrejtësi të madhe dhe mungesë të drejtësisë ndaj qytetarëve të shtetit tonë që kanë vajtur shumë. Ne shpresojmë se në këtë samit Bashkimi Evropian do t'i qëndrojë besnik esencës së tij, zgjerimit. BE-s i mungojnë 6 vendet e Ballkanit perëndimor për të bërë Evropë.
Gjatë ditës rrjedhës së samitit është mbajtur edhe një konferencë për media. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se marrëveshja e arritur në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për targat është shembull se dialogu është çelësi kryesor. Ajo tha se Komisioni Evropian do të vazhdojë të punojë për të çuar përpara planet e zgjerimit.
Bashkimi Evropian nuk është komplet pa Ballkanin perëndimor. Prandaj, Komisioni im do të vazhdoj të bëj punën maksimale për të çuar më tej planet e zgjerimit në dhe integrimin evropian. Ne duam Ballkanin perëndimor brenda BE-s dhe nuk ka dyshim se qëllimi ynë është zgjerimi.
Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës Gjelal Sveçla ka deklaruar se reciprociteti me Serbinë është duke u zbatuar sipas marrëveshjes që u arrit në Bruksel.
Këto masa po zbatohen në përpikmëri. Unë sa po takova edhe udhëhecin e pikës kalimit kufitar dhe mund të them lirisht se jam i kënaqur me gjitha veprimet që ata janë duke ndërmarrë. Kjo marrëveshje është e përkohshme, ka të bëjë me mbulimin e simboleve, nuk ka të bëjë me fshihjen e shkronjave apo numrave.
Ndërkohë sot policia e Kosovës në pjesën veriore të Mitrovicës ka filluar të shpërndajë letra ngjitse për automjetet nga Serbia, ngasësit e të cilëve duhet të mbulojnë simbole shtetërore në targa. Qeveria e Kosovës ka vendosur masa mbrojtje ndaj disa kompanive serbe për dy lloje të produkteve që importohen në Kosovë. Në një konferencë për media, ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Rozeta Ajdari ka thënë se bëhet fjalë për masën mbrojtje për importin e koncentratit të kafshëve dhe shpezëve, si dhe për bloqet standarde të ndërtimit me origjinë nga Serbia.
Të dy vendimet janë marrë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, me ligjin për masat antidumping dhe masat kundërbalancuese, si dhe detyrimet tona ndërkombëtare. Vendimeve u kanë paraqyer hetimet e ndara dhe analizat e mirëfillta të Departamentit të Tregtisë në ministrin ton, i cili ka vepruar sipas kërkesave përkatëse të prodhuesve vendor të koncentratit të shpendëve dhe kafshëve dhe të shoqatës së prodhuesve të materialit ndërtimor nga argjila.
Një person ka vdekur dhe 25 të tjerë kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë. Në raportin e Ministrisë së Shëndetësisë thuhet se në 24 orët e fundit janë dhënë 12.005 doza të vaksinës kundër COVID-19. Sot janë shëruar edhe 362 qytetarë, derisa numri i rasteve aktive ka rënë në 1355. Në reprezentacioni i Kosovës në futboll, sot është nisur drejt Suedis, ku nesër do të zhvillojnë ndeshje me ekipin kombëtar suedez, takim i vlefshëm për kualifikimin në botërorin Katari 2022.